Viena no pludmales kafejnīcas celmlaužiem Liepājā ir brāļa Alberti. Viņu kafejnīca pludmalē Red Sun Buffet bija pirmais nopietnais spēlētājs šajā biznesā, kam vēlāk pievienojās arī citi. Kāda bija pirmsākumi atceras Red Sun Buffet saimnieks Marks Alberts?
Varbūt par biznesu to nevarētu teikt, jo tur baigais tas finansiālā puse tur galīgi nebija. Tas bija tā kā vairāk aizraušanās, vairāk, jo sākumā paši mēs sargājām, brālis sargāja, pa naktīm palikām, pa dienām strādājām un principā dzīvojām pludmalē.
Viena no iespējām, kas ļauj pludmales kafejnīcām attīstīt savu biznesu, ir mazo un vidējo uzņēmēju konkurss, kas Liepājā tiek rīkots jau gadiem ilgi. Tas ļāvis Red Sun Buffet pludmales kafejnīcai, piemēram, izlikt gaismas virteni kāpās, kas citiem nebija. Lai arī kopumā atvērt kafejnīcu vasaras sezonā pludmalē nesot problemātiski, pagaidām ir neiespējami pagarināt sezonu.
Kas lielākā problēma, ko mēs tagad ar pašvaldību arī sāksim runāt un ceram, ka kādreiz nodrošinās mums kanalizācijas kaut kādu pieeju. Tagad tur iet uz vidus novērtējumu arī, tas tā aptauja, neaptauja, bet pagaidām tas nevar notikt. Tā kā tas ir tas, kas ir lielākā problēma, lai ziemā strādāt, ir vajadzīga kanalizācija, kas ir tualetei, ūdens, viss. Un tagad mums ir tā, ka ūdens mums tā kā ir, un mēs tā kā visu kanalizāciju pašvēdēm prom, tā kā tas ir tāds vajadzīgs speciāli, principā viens cilvēks, kas to dara visu laiku.
Piesaistot konkursa finansējumu jaunu kafejnīcu ekskluzīvā Liepājas vietā pie Ziemeļa Mola Karostā atvērs arī rietumkrasts īpašnieks kiteboarda un windsurfinga entuziasts Vilmārs Bogdānovs.
Nesūdzamies sestdien, svētdien vispār, te pat rinda stāv, netiek iekšā, citi ir apvainojies vēl tā. Ka netiek iekšā te viss tam līdzīgi tādu, un viss galdiņu aizņemt, un viss sēž un skatās, un priecājās par jūru. Pirmais etaps bija mums atvērties, otrais mums ir alkohola licence, un trešais ir ūdens un kanalizācija, lai arī varētu kaut kādas siltos virtu palaist.
Pirmā kafejnīca Liepājas pludmalē esot parādījusies 2009. Gadā. Kopumā šis biznes pilsētā attīstās. Par 2016. Gadā veiktajām izmaiņām, lai varētu piešķirt atļauju strādāt pludmalē, vairāk stāsta Liepājas domas administratīvās daļas vadītāja Iveta Stūra.
Ja sākumā līdz 16. Gadam viņi varēja izņemt šīs sabiedriskās ēdināšanas atļaujas uz vienu sezonu, un tad viņi nevar, teiksim, nebija viņiem nekādas garantijas, ka viņi gribēs tur nākošgad un varbūt arī viņu tie ieguldījumi neattaisnotos tajā viena gada garumā. Tāpēc mēs 16. Gadā mainījām visu šo kārtību un līdz ar to mēs sākām rīkot konkursus, kā rezultātā ir šī garantija, ka ar uzņēmēju tiek slēgta vienošanās uz 3 gadiem.
2016. Gadā jau uz izsludinātajām 7 vietām uzreiz pieteicās 4 pretendenti. Šogad konkurs turpinās.
17. Gadā visi 4 šie pretendenti ir iesnieguši iesniegumus, lai izvietotu savas kafejnīcas uz šo sezonu. Papildus, ņemot vairāk, es teicu, bija 7 vietas, bet pieteicās 4. Papildus 16. Gadā mēs izsludinājām konkursu uz Karosta zonu, kā rezultātā, par ko priecājās visi liepājnieki, ir šī kafejnīca Rietumkrasts. Pie mola ar skaistu skatu uz jūru, un arī šobrīd mums ir izsludināts konkurss uz 3 atlikušajām vietām pludmalē. Noslēgsies 11. aprīļa un ļoti ceram, ka būs arī piedāvājumi no uzņēmumiem šīm 3 vietām.
Liepājas domas ekonomikas nodaļas vadītājs Arnis Vītols spriež, ka mazo un vidējo uzņēmēju konkursā ir bijuši vairāk interesanti projekti.
Pagājušajā gadā arī konkursā bija pludmalē inventāra nomas vieta, kur arī saņēma pašvaldības līdzfinansējumu. Tāpat tās šogad ir iesniegts projekts Red Sun Buffet, kas plāno tādu moduļu tipu veidā kafejnīcu pludmalē taisīt, kas ar kuru varētu pagarināt to sezonu, lai nebūtu tikai tie paši siltākie mēneši, bet varētu jau agrāk pavasarī un vēlāk rudenī darboties, kas arī būtu, manuprāt, ļoti labi un cilvēks, domāju, iet apmeklēt viņu. Jā, vienīgais, kas mums uz doto brīdi, ko kafejnīca sāk ar vien vairāk prasīt, jā, tās ir komunikācijas. Visticamāk par to mums būs jāsāk domāt un lai viņi spētu arī kaut kādu ēdināšanu nodrošināt jau tādu augstākā klasē, augstākā līmenī, tur ir nepieciešams tās komunikācijas, gan kanalizācija, gan ūdens.
Vienlaikus Liepājā pieauga interese arī par ielu tirdzniecības Jūrmalas parkā. Līdz šim atļaujas izņēmuši jau 20 gribētāji, bet iespējas ir daudz lielākam skaitam. Pludmales kafejnīcas parasti sāk strādāt no māja līdz septembra beigām. Labos laika apstākļos sezona turpinās ilgāk. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.